Radio Beograd 1, a u središtu pažnje pitanje koje već dugo muči Srbiju, kako reformisati penzijski sistem u zemlji. U studiju Radio Beograda 1 su Radina Todović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike, Ivan Mimić, direktor sektora za financije u Republičkom fondu PIO. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Na samom početku našeg razgovora da kažem da ste vi danas učestvovali na konferenciji o posledicama finansijske nediscipline, gde je rečeno da čak četvrtina novca iz republičke kase se troši na pokrivanje manjka u penzijskom fondu, kome državna i privatna preduzeća trenutno duguju 254 milijarde dinara na ime neuplaćenih doprinosa. Takvo stanje je neodrživo na duži rok i zahteva bolju naplatu poreza i doprinosa, borbu protiv sive ekonomije i povećanje zaposlenosti. Pa da najpre čujemo šta je zabeležila koleginica Milica Milovanović.
Slaba privreda ne može da obezbedi jak penzijski sistem, ali zato država može i mora da sprovodi sopstvene zakone i naplaćuje propisane poreze i doprinose. Direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević kaže da je objavljivanje spiska najvećih dužnika dalo rezultata i da je naplata zaostalih doprinosa porasla početkom godine. Poreska uprava zato priprema novi spisak koji će objaviti početkom aprila, a oni koji se nađu na njemu neka se ne nadaju da je došlo do greške, kaže Radosavljević.
Bila je jedna greška zvanično, dakle da je zaista propust koji smo uočili na osnovu pravosnažne presude iz 2007. godine koja još tada nije sprovedena u našoj evidenciji i ta greška je ispravljena. Svi ostali koji su se pozivali preko sredstava medija, niko, verujte mi, nije opovrgao tu našu izjavu da imaju duga.
Dug prema penzijskom fondu došao je međutim do 254 milijarde dinara. Direktorka Dragana Kalinović ipak kaže da bi prilike mogle da se poboljšaju i na kratak rok, ali da to zahteva koordinirane mere.
To su čvrsta fiskalna disciplina, odnosno obavezna naplata doprinosa u momentu isplate zarade, striktna primjena propisa iz svih oblasti poreske politike i radnih odnosa, pravo na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć i za telesno oštećenje prebaciti u sistem socijalne zaštite, kao i obaveze finansiranja i plaćanja zdravstvene zaštite penzionera koje bi trebalo preneti sa fonda na budžet Republike Srbije.
Dalje i dublje reforme penzijskog sistema svakako će morati da uslede, a u javnosti se često pominju ideje kao što je dalje snižavanje stope doprinosa radi rasterećenja privrede. Državni sekretar u Ministarstvu za rad Radina Todović upozorava da je stopa snižena još 2003. ali da su rezultati izostali.
Niti je došlo do novog zapošljavanja, niti bolje naplate, nego je povećana zarada. Samim tim je dovedeno do većeg subvencioniranja iz države do 1/3.
Subvencije iz budžeta za penzijski fond umeđu vremenu su došle do četvrtine svih prihoda u republičkoj kasi, što je na duži rok neodrživo. Pored poboljšanja naplate doprinosa i rešavanja pitanja imovine PIO fonda, država treba da se obračuna sa sivom ekonomijom i da omogući povoljan ambijent za poslovanje i otvaranje novih radnih mesta, zato što se broj zaposlenih i penzionera već izjednačio.
I kao što sam rekla, Radina Todović, državni sekretar u Ministarstvu rada, Ivan Mimić, direktor sektora za financije u Republičkom fondu PIO u studiju Radio Beograda 1. Gospođo Todović, da počnemo od vas, vi ste, čuli smo vašu izjavu na danas održane konferencije o posljedicama finansijske nediscipline. Čuli smo i da je dug prema penzijskom fondu dostigao 254 milijarde dinara. Kako rešiti prihodnu stranu fonda, a ne samo rashodnu, koja je očigledno veliki problem?
Reforme penzionog sistema u Srbiji su otpočele 2001. godine, nastavljena je 2003., 2005. i 2010. godine. Reforme penzijskog sistema koji se odvijale od 2001. pa zaključno sa 2010. godinom uglavnom su rešavale pitanje rashoda fonda penzijskog osiguranja. To je se prvenstveno odnosilo na način obračuna visine penzije, povećanje starosne granice, indeksacija penzija. Što se tiče prihodne strane, od tih godina 2001. pa do danas nije se država bavila tom prihodnom stranom fonda. to je pokušano 2003. godine, kad je stopa od 32% spuštena na 19,6, kako sam danas rekla, jer se mislo da će biti bolja zaposlenost, da će se suzbijati siva ekonomija i da će ta ekonomija preći u legalne tokove, nije došlo do tih rezultata, već od tog doprinosa koji je umanjen, poslodavci su podigli zarade, samim tim su i plaćena je manja stopa doprinosa, povećane su penzije, jer penzije se određuju od visine zarade, te je država morala od 2003. pa naovamo da vrši subvenciju plaćanju za isplatu penzija počev od 1/3 maltene do 50%. Tako da je 2004. u julu mjeseca ponova stopa doprinosa podignuta na 22% da bi se umanjio deficit, odnosno subvencije iz budžeta Srbije.
U međuvremenu su subvencije iz budžeta za penzijski fond došle do četvrtine svih prihoda u republičkoj kasi, a jasno je da je to na duži rok apsolutno neodrživo.
Ovdje treba istaći da dok je fond penzijskog osiguranja vršio kontrolu, obračunavanje i plaćanje doprinosa, naplativost je bila u mnogo većem procentu i bila su manja zahvatanja iz budžeta, odnosno dotacije. Od 2004. od septembra stupanje na snagu novog zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, obračunavanje, kontrolu i naplatu doprinosa vrši Poreska uprava. Tako da Poreska uprava je prvenstveno radila na tome da se prikupe porezi i druga poreska davanja, dok su doprinosi nekako pali u zasenak. Te je naglo počeo da opada priliv doprinosa u kasu fonda.
Veliki. I sad se postavlja pitanje, gospodine Mimiću, kakve su posljedice zbog naglog pada priliva u kasu fonda PIO? S kakvim problemima se suočavate?
Pa za sada fond nema nikakvih problema kad je u pitanju finansiranje penzija, fond kao fond. Koliko ih država ima, to samo ona zna. Mi našim finansijskim planovima koje godišnje se donose na skupštini, oni apsolutno obezbeđuju redovnost isplate penzija i vi znate i sami da u zadnjih 10 godina apsolutno u dan se isplaćuju sve penzije.
A sad, koliko će dugo to takvo stanje trajati?
Pa mi smatramo da je država garant isplate penzija i da je to jedan od, po meni, glavnih prioriteta kad je u pitanju svi prioriteti koje ima država. Ja mislim čak da je drugi prioritet posle javni ovih dugova prema inostranstvu. Inače, država učestvuje u finansiranju, jeste 49%, ali kada se iz tog finansiranja izuzmu sve ono što nije vezano za penzijsko i invalidsko osiguranje, a tu dolazimo na svega procent neki od 30%, što nije tako strašno čak u odnosu i na druge zemlje. Znači, ovdje u pitanju pravilno sagledavanje strukture rashoda, šta je tačno ono što je penzijsko i invalidsko osiguranje, a šta je sve ono što je drugo, i treba sagledati čak i one rashode koje država ima za ona osiguranja, za one kategorije kao što su poljoprivredno osiguranje, kao što je vojne penzije, gdje država objektivno učestvuje sa punih 85%, što apsolutno možemo da se složimo da nije pravo osiguranje.
Da, gospođo Todović, da li je problem da se pri analizama rashoda ne sme zanemariti činjenica da pored penzija fond pokriva i druge troškove koje ne bi trebalo, jel da pokriva, to smo čuli i u prethodnom prilogu. Dakle, pravo na tuđu negu i pomoć trebalo bi prebaciti u sistem socijalne zaštite, zatim zdravstveno osiguranje penzionera i tako dalje. To je pitanje i za gospodina Mimića.
Mi znamo da se obaveznim osiguranjem lica koja su u radnom odnosu i lica koja obavljaju samostalne djelatnosti i poljoprivrednika obezbeđuje pravo iz penzijskog osiguranja za slučaj starosti, to je starosna penzija, za slučaj invalidnosti, invalidska i porodična penzija. I ta prava i sistema se ostvaruje kroz uplatu doprinosa za penzijsko osiguranje. Što se tiče novčane naknade na ime pomoći nege drugog lica, telesno oštećenje i pogrebni troškovi, ta prava i sistema se ne finansiraju iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Bilo je reči da se izmesti iz sistema penzijskog osiguranja novčana naknada na ime pomoći nege drugog lica u socijalnu zaštitu, s obzirom da se to pravo i tamo ostvaruje, i to, da to bude obuhvaćeno, da kažem, jednim zakonom, jednim sistemom, a što će sigurno u sljedećoj reformi biti to i urađeno.
Gospode Mimiću?
Pa, svi znamo da apsolutno te sve isplate ovaj fond dugo godina radi, i ja pretpostavljam da iako smo imali u zakonu, prethodnom zakonu, da tuđa nega i pomoć treba da ide u socijalu, na kraju se to od toga odustalo. Ali mi kao fond i ne insistiramo baš nešto da to pređe, nego mi insistiramo samo na pravilnom prikazu strukture rashoda, a to znači da se prikaže šta je ono tačno što država finansira i šta su to nedostajuća sredstva za stvarne obaveze koje fond ima. A mi tvrdimo da to nisu veća sredstva od 30% godišnje. I sigurno je da ima apsolutno dosta kratkoročnih i dugoročnih mera koje radna grupa koja se formirala u fondovu od članova upravnog odbora i stručnih službi koja prati poslovanje fonda, ona je u svom materijalu apsolutno navela sve mere koje su kratkoročnog tipa i sve mere koje su dugoročnog tipa, koje bi trebale da dovedu do, tako da kažem, boljeg statusa, ne samo boljeg statusa penzijskog fonda, nego do uopšte boljeg statusa ovog sistema, a ne da stalno pričamo kako ovaj sistem maltene utopija, sutra će biti utopija. Mislim, pomeramo 1.680.000 penzionera svakoga dana, stavljajući, tako da kažem, tezu da će još samo 6 mjeseci moći da se isplati penzija, a znamo zašto se to kaže. Kaže se zato što država finansira blizu 49%. I smatra se sada država neće sutra da finansira, a to znači da fond neće imati za 6 mjeseci penzije. Mislim, tako gledanje, prosto gledanje, mogli smo da gledamo i pre 15 godina.
To može da unese, bilo i takvih komentara, paniku, jel, naravno, među najstarije sugrađane svakako koji inače imaju male penzije. Međutim, s druge strane, jasno je da se često govori o tome, a na to je upozorio i Međunarodni monetarni fond u više navrata, da je neophodna reforma penzijskog sistema. E sada, gospođo Todović, pitaću vas za brojke koje to ilustruju. Negde se kaže da se broj zaposlenih i broj penzionera gotovo izjednačio, odnosno da 1,6 osiguranika finansira isplatu jednog penzionera.
Tako je, mi ovdje moramo da baratamo sa činjenicom osiguranika. Nisu samo zaposleni osiguranici za penzijsko i invalidsko osiguranje. Osiguranici su i lica koji obavljaju samostalnu delatnost i poljoprivrednici. Kad, da kažemo, saberemo sve te kategorije osiguranika, onda dolazimo do te brojke od 2.600.000 u odnosu na broj penzionera koji iznosi 1.630.000. Nisu samo lica osigurana po osnovu obavljanja privatne preduzetničke delatnosti, privatnih preduzeća, poljoprivrednici. Obavezno su osigurana i lica po osnovu obavljanja ugovorenih poslova. Ako nije osiguran po drugom osnovu, to su ugovor o delu, autorski ugovor i ostali neimenovani ugovori. Tako da je pojam osiguranika mnogo širi u odnosu na kategoriju, to je kategoriju zaposlenosti. To je jedna kategorija od ukupnog broja obavezno osiguranih lica i moramo sa tom definicijom se služiti osiguranik, a ne zaposlenik.
Da. Ivan Mimić i Radina Todović, gosti emisije U središtu pažnje. Naši telefoni za sva vaša pitanja, ukoliko ste zainteresovani za temu o reformi penzijskog sistema u Srbiji, 322-5299 i 322-5499, pozivni broj za Beograd 011. Gospođo Todović, vi ste bili šef radne grupe za izmenu i dopunu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. januara 2011. godine. E sada, šta taj zakon, izmene i dopune, penzijskog, šta je suština?
Prije nego što je radna grupa pristupila izmenama i dopunama tog zakona, pristupilo se analizi svih odredaba tog zakona i onda smo došli do zaključka koje bi to odredbe zakona mogle da se menjaju i koliko su ekonomski efekti tih izmena zakona. Došlo se do zaključka da starosna granica za ostvarivanje prava na penziju kod muškaraca i žena sa 53 godine bi trebalo da se poveća na veći broj godina, s obzirom da je to najniža starosna granica u Evropi posle dve države za ostvarivanje prava na penziju. Te se tako povećala starosna granica kod muškaraca i žene sa 53 na 58 godina, postepeno po 4 mjeseca na godišnjem nivou, počev za muškarca od 2011. do zaključno sa 2022. a ženama se povećava starosna granica počev od 1.1.2013. zaključno sa 2022. godinom. Muškarcima se ne povećava staž osiguranja sa 40 godina, već ženama sa 35 na 38 godina, isto zaključno po 4 mjeseca do počev od 2013. do 2022. godine. Što se tiče starosne granice, žene sa 60 i muškarci sa 65, tu se ništa nije menjalo, bilo i tu predlog, ali ostalo je nepromenjeno. Znači, muškarci i žene počeo od 1.1.2011. ostvaruju pravo na starosnu penziju muškara sa 65 godina i najmanje 15 godina staža osiguranja, žena sa 60 i najmanje 15 godina staža. Povećana je i starosna granica za ostvarivanje prava na porodičnu penziju. Ženama sa 50 na 53 počeo od 2012. zaključno sa 2017. po 6 mjeseci, a muškarcima sa 55 na 58 isto po 6 mjeseci na godišnje nivou do 2000, zaključno sa 2017. godinom.
Sada ću vas samo za kratko prekinuti. Vi ste izjavili da se problemi, između ostalog, problemi penzionog sistema u Srbiji ne mogu rešiti samo podizanjem starosnih granica.
Da, znači, to je, da kažem, povećanje starosne granice u Srbiji je posljedica demografskih promjena u društvu. Šta to znači? Naše stanovništvo je sve starije, sve duže živi, a mali je broj osiguranika, lica koja su zaposlena i mogu u nekom dužem vremenskom periodu da obezbede ta sredstva za redovno isplaćivanje tih penzija. Znači, produžen je životni vek, a mala je prirast novog stanovništva. Znači, loša je populacijna struktura u Srbiji. Malo se rađa, a naše stanovništvo je staro, tako reći, jedno od najstarijih u Evropi.
Da li to dovodi u pitanje samim tim iznos raspoloživih sredstava za penzije budućih penzionera? Ljudi se brinu, jel kolike će im penzije biti u budućnosti?
Mi sa ovom reformom pokušavamo da prilagodimo sistem penzijskog i invalidskog osiguranja demografskim promjenama i ekonomskim mogućnostima države. Šta to znači ekonomskim mogućnostima? Znači da se obezbedi redovna isplata sadašnjim penzionerima, odnosno da se obezbedi materijalna i socijalna sigurnost sadašnjim penzionerima i da se garantuje isplata penzija budućim penzionerima.
Dobro. U međuvremenu su se javili slušaoci. Dobar dan, želimo gospodinu Đuri iz Beograda.
Svaki dan redakciji kojoj se divim za istraživački posao i hrabrost, i dva pitanja. Prvo, kada će penzioni fond postaviti svoje isplate na principu dobiti? Znači, da se fondovi naši ulažu i iz tog ulaganja da se ostvaruje neka dobit kao što je to na zapadu. Drugo, moj prijatelj je uživao naknadu preko Nacionalne službe za zapošljavanje godinu dana. Sa istekom te naknade rekli su mu da više nema pravo ni na zdravstveno osiguranje.
Dobro.
Da li ima ili nema pravo na zdravstveno osiguranje?
Hvala vam na uključenju. Izvolite, pošto
koliko imovine
smo vas malo zapostavili.
Znači, što se tiče imovine, fond ima ono što je uknjiženo od imovine u svojim poslovnim knjigama, znači to su poslovne zgrade, stanovi penzionera, oprema koju imamo i kompletan taj iznos koji je uknjižen negde je otprilike 7,5 milijardi dinara, sadašnja vrednost je negde oko 4,5 milijardi dinara. Ono što znamo da vas sve zanima, u stvari to su u stvari objekti koje je fond finansirao u proteklih 30 godina, to su uglavnom specijalizovane bolnice, odnosno banje, i ono što je fond finansirao u određenu infrastrukturu. Međutim, to je sve ono što je trenutno na sudovima, gde se mi jednostavno tužimo sa vlasnicima, odnosno sa državom, i pokušavamo da vratimo tu imovinu, jer samo ako je vratimo možemo i da raspolažemo sa njom.
Radina, hoćete vi da odgovorite?
Ja bih samo odgovorila na ovo pitanje oko zašto nemamo kapitalizovane fondove. Ja moram da kažem da smo to uradili pre 3 decenije kad je bio povoljan odnos između broja osiguranika i penzionera, gde je bila ekskluzivna populacija mladog sveta, gde je bio mali broj penzionera i gde je stopa doprinosa bila na niskom nivou, tako da je bila velika akumulacija sredstava. E, tad smo mi mogli ta sredstva da pretvorimo u investicioni kapital, da ga plasiramo u sigurne investicije i da od kamata isplaćujemo penzije. Međutim, to tad nije učinjeno. Niko nije na dugoročni period razmišljao, nego kako je rekao kolega, pravili su se putevi, ulagalo se u banjska lečenja i tako dalje, te zato ovog trenutka, u ovoj ekonomskoj krizi ne možemo da ostvarimo te fondove koji bi mogli dalje da ulažu te pare i da se okamaćuju i da se od tih kamata isplaćuje penzija. Ako dođe neko bolje vreme, normalno da će se pristupiti tu kao što su uradile Sjedinjene Američke Države. U doba kad su imali višak tog para, stvorili su taj kapital koji sad ulažu i koji mogu da obezbede sredstva za isplatu penzije za jedan duži rok.
Odgovor smo uskratili na drugo pitanje slušalaca Đure, koji je spomenuo prijatelja koji je na evidenciji nacionalne službe.
On je pitao, pošto me prestala novčana naknada na ime nezaposlenosti, postavlja se pitanje da li ima pravo na zdravstvenu zaštitu. Pravo na zdravstvenu zaštitu nije u nadležnosti fonda penzijskog, ali on ima pravo ako prihodi po članu domaćinstva ne prelaze određeni cenzus, onda on može da ostvari ta prava.
A kome da se obrati?
Da se obrati fondu penzijskog osiguranja, filijali prema mestu prebivališta.
Dobro, dobar dan, Branki iz Kikinde.
Halo, dobro večer.
Izvolite.
Pa prvo nikako mi nije jasno kako penzioni fond može da bude u minusu kad toliko ima ljudi što nisu ni doživjeli penziju uplaćivali. Ja od 74. godine do 2004. sam radila u Narodnoj banci, znači 30 godina radnog staža ja imam, ostala sam bez posla. Ja sad treba da budem socijalni slučaj, a da jednostavno nemam ni dinara od toga što sam uplaćivala u penzioni fond, nego treba da čekam redovnu penziju. Zašto se u državi ne pokrene postupak neki, nešto da se uradi, da ljudi kao ja, drugi, treći sa stažom dobije neke novčane nadoknade, pa kad steknem uslov za starosnu penziju da dobijem onoliko koliko mi pripada. Jer ovo je stvarno sramota, treba da idem na kazan sa 30 godina radnog staža u Narodnoj banci.
Da, mnogo je, hvala vam Branka na uključenju, mnogo je nažalost u Srbiji ovakvih primjera gde su ljudi zaista vredno radili 3 decenije, evo čuli smo od slušateljke Branke, i postavlja se pitanje šta sad. Dakle, neko ko je radio u Narodnoj banci je socijalni slučaj zato što nema toliko godina, nije ispunjen taj uslov za starosnu.
Ovdje samo trebali smo slušalca da pitamo koliko godina života ima. Ona sa 30 godina može da ostvari pravo kad napuni 60 godina života.
Ali očigledno nema.
Nema, onda mora da zatraži ili pravo na socijalnu pomoć prema mestu prebivališta preko Centra za socijalni rad.
A zašto, gospođa Radina, nije ovo pitanje rešeno? Znamo koliko je takvih ljudi u Srbiji u ovim izmenama i dopunama zakona. Prosto ljudi su stvarno u vrlo nezgodnoj situaciji, da, jer su izgubili posao.
Mi smo čak bili prinuđeni da ukinemo čak i dokup staža, pa smo prinuđeni prevremene penzije. Prevremena penzija postoji kao institut u svetu, gde se i pre
određen,
tako je kažem, onih koji napune uslov da mogu da idu u penziju, ali se tada drastično, recimo, smanjuju penzije. Nažalost, u našem zakonu takvog instituta nema, pa nema ni rešenja za ovakve ljude. Inače, u svetu postoje i takva rešenja, gde se drastično smanjuje penzija za svaku godinu koja nedostaje do punog uslova, ali se na neki način omogućuje ljudima da mogu da odu.
Da idu u narodne kuhinje.
Jeste, ali moram da kažem da je, za razliku od ranijih sistema, koji je licima koji su ostvarile pravo na prevremenu penziju, kada vrše određene godine života, ponovo preračunata penzija. A ovdje je predobio monetarnog fonda da se tako trajna penzija ostavi do kraja života, nema preračuna, a naše penzije znamo koliko su niske, pa ako ih još smanjimo za određeni procenat, onda kategorija penzije gubi ekonomski karakter, onda postaje socijalna pomoć.
Imate li podatke koliko poslodavaca je kršilo zakon, odnosno nije obračunavalo i uplaćivalo doprinose u skladu sa zakonom? Ja baratam podatkom o više od 50.000 poslodavaca.
Ja moram nakon, pošto sam ja već rekla da obračun, kontrolu i plaćanje doprinosa vrši Poreska uprava i da Poreska uprava vodi evidenciju o pravnim licima i fizičkim licima koje ne plaćaju doprinose u zakonom propisanom roku.
Da. Dobar dan gospodinu Maksimoviću iz Vršca. Iz Vršca, izvolite.
Ja sam Maksimović Simeon, građanin provincije Vršca.
Izvolite, postavite pitanje.
Sam podnio zahtjev za penziju, 34 godine službe, i dobio sam privremeno rješenje na 20.000. Šta ja da radim sa ti 20.000?
Moram da vam odgovorim da je penzija ekonomska kategorija. Ona prvenstveno zavisi od dužine radnog staža i vaše zarade. Mi ne možemo reći da penzija može biti veća nego što je bila zarada. Prema visini zarade se određuje visina penzije. Naravno, uzima se i broj godina staža i godina života.
Da. E sad, tu da damo primjer, recimo, ako je neko ostvario, na primjer, 40 godina radnog staža i za to vrijeme uplaćivao doprinose na, da kažem, kako se to stručno kaže, najvišu osnovicu, da li on može da očekuje bolju penziju od nekog ko je, recimo, radio kod privatnika koji mu je uplaćivao minimalac i tako dalje?
Da, ovo što sam ja rekla, po novom zakonu za obračun visine penzije uzimaju se zarade, odnosno osnovice, počev od 1.1.1970. zaključno sa godinom u kojem lice ostvaruje pravo na penziju. Penzija se određuje tako što je njegova zarada stavlja u odnos prosečne zarade. Ako je njegova zarada bila na nivou prosečne zarade, imao 40 godina staža, stopa zamene 70%. Šta to znači? Da njegova penzija iznosi 70% zadnje plate. Lica koja su imale garantovanu zaradu, najnižu osnovicu i tako dalje, one se kreću do proseka čak i manje od prosečne penzije.
Da. Dobar dan gospodinu Momčilu iz Knjaževca.
Dobar dan, dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Pa je ovako, malo ću reći od ovog godina, ne mogu da kažem prezime, utopija. Pa znate li,
veza se prekinula očigledno. Moram da vas pitam i ono što interesuje veliki broj naših slušalaca, da li ćemo sve kasnije odlaziti u penziju po ovim aktualnim, jel, zakonskim rešenjima, i koliki će biti iznosi penzija, to je ono što ljude zanima i brine, jer mnogi razmišljaju, naravno oni koji imaju novca, da uplaćuju u dobrovoljne, odnosno, kako se to kaže, privatne penzione fondove. Dobrovoljne. Šta vi savjetujete?
Pa normalno, svako ko ima sredstava više nego što mu treba, da nije loše da uplaćuje u te dobrovoljne fondove. ukoliko ti dobrovoljni fondovi ispoštuju zakon i rade na zakonit način.
Da li ljudi dobro mogu da budu apsolutno, da kažem, sigurni u dobrovoljne penzijske fonde?
Nisam siguran, prema onome što se dešavalo u svetu, otvori se po 30-40 tih penzijskih fondova i posle 5 godina imate 5. Prema
znači,
tome,
bolje da čuvaju pare ako ih
siguran,
imaju u
banci. Nisam baš siguran da je to mnogo
pa
pametno.
Pa ja za razliku od kolege, pošto radila sam na izradi tog zakona i moram da priznam, ja bi lično štedela u tim dobrovoljnim fondovima za slučaj sigurnosti u doba starosti, jer u Srbiji ima 6 dobrovoljnih fondova.
A kako izabrati?
Imamo poslodavac može, obično poslodavac izabere ta društvo koje vode i to dobrovoljno osiguranje i plaća doprinos za svoje zaposlene. Postoji osnovica na koju se ne plaća porez i na ta, obično svi se opredeljuju da plaćaju to dobrovoljno osiguranje na tu osnovicu na iznosi 4.675 dinara. Znači, treba štedjeti, mi imamo 101.000 lica koja se prijavila dobrovoljno osiguranje, te mislim da to treba, a garant zakonitošću rada ovih društava reguliše Narodna banka Srbije.
Samo da vas kratko pitam, da li se to što ste rekli odnosi na treći stup?
To je treći stup ili dobrovoljno osiguranje.
Ili dobrovoljno. Tako mi je. Drugi stup još nemamo.
Nemamo to, da smo uveli drugi stup, kao što su neke naše susedne države ili države bivše Jugoslavije, se vrlo pokazao kao neefikasna. Šta to znači? Visoki su tranzicioni troškovi i mi nemamo razvijeno tržište finansijskog kapitala, te bi bila i ugrožena isplata penzija iz tekućeg priliva. To bi značilo da se stopa od 22%, 17% uplaćuje u obavezno, 5% u dobrovoljno. Na taj način bi i onako ugrozili redovnu isplatu tekućih penzija.
Pre nego što čujemo Zvonimira iz Prokuplja, šta da rade ljudi koji imaju takozvane rupe u stažu, nepovezani radni staž? Mogu li oni sada da povežu radni staž?
Svi oni koji imaju uslov za penziju mogu i sami da plate tu rupu.
A oni koji nemaju uslov, dakle, recimo imaju 55 godina.
Ne, ko ima 55 godina pa mu nedostaje staž, znači on ne može ništa da uradi nego da se prijavi na naše član 15, mi ga zovemo naše dobrovoljno osiguranje, ali to ide godina za godinu, unapred se plaća i svake godine dobije godinu staža.
Ko je vaše?
To je uključenje u obavezno socijalno osiguranje u članu 15
zakona.
Većina
ljudi ima problem ne te prirode, nego ima rupu u stažu, nedostaje mu recimo 3-4 5 godine, a radio je, a nije mu platio poslodavac.
To je najčešće. Sad treba reći gde ljudi da se jave.
Mogu da se jave u našu nadležnu filijalu i svi oni koji, tako da kažem, imaju i uslov za penziju, oni mogu sami sebi da uplate taj staž i da im se ta rupa, tako da kažem, popuni.
Imaju recimo, 7 ili 9, 10 godina.
Samo je bitno da su radili i da imaju prijavu na osiguranje. To je najvažnije. Da su radili, stvarno da su radili. A to znači da imaju prijavu.
I vrlo je isto bitno da li je poslodavac još postoji ili ne. Ako poslodavac postoji, onda oni moraju da se obrate poreskoj upravi. Tada ta uplata koju su oni izvršili može sutra da uđe u stečajnu masu tog preduzeća.
A da gde mogu o svemu ovome što ste rekli da se informiraju?
Svaka filijala, odnosno ispostava fonda u svakom gradu može da mu daje tu informaciju.
Ispostava PIO fonda.
Ili filijala.
Dobro, dobar dan, dobroveče, Zvonimiru kod Prokuplja.
Da postavim pitanje gospođi.
Izvolite.
Podović koji. Ona ne pominje ni penzionere vojne, ni policijske, ni...
Pa ne možemo da stignemo, kratko nam je vreme. Pa postavite pitanje.
Molim vas, oni toliko imaju za po 10 godina radnog staža, 12, a 20-30 ne pričam.
Dobro.
Sve se ljuljalo na radnike. A gospođa kao ima muče da to ne smije da pomene.
Sme, naravno. Izvolite, Radina.
Taman posla. Ja smem sve da pomenem ono što je regulisano zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, nego eto, nemamo vremena da sve pomenem. Znači, vojni fond se od 1.1.2012. godine konsolidovao sa civilnim fondom i sa ovom konsolidacijom vojni osiguranici se u pravima izjednačili sa ostalim kategorijama osiguranika. Tako da je nepovoljniji način za određivanje visine penzije kod ovih kategorija. Njima je povećana starosna granica sa 53 na 55, onda za obračun njihove visine penzije više se ne uzima zadnja zarada, nego se uzima zarada od 96. godine zaključno sa godinom kojom ostvaruje pravo na penziju. Znači, oni su sad, što se tiče obračuna, na neki način izjednačeni kao ostale kategorije osiguranika.
Izvolite. Kažem.
Znači, ukupno oko 47.000 vojnih penzionera je konsolidovano. Ovaj redovni fond, njima se penzije isplaćuju
6.
u mesecu. Imaju sva usklađivanja penzije kao i ostali civilni penzioneri.
Ostalo nam je još 2,5 minuta do kraja razgovora da čujemo Slavku iz Kruševca. Da li je Kruševac na vezi? Izgleda se prekinula veza. Za kraj da vas pitam, od 1. jula čuli smo na početku razgovora nema plata bez uplaćenih doprinosa. Da li će to nešto da promeni na bolje i kako reformisati penzijski sistem u Srbiji, to je naša osnovna tema, a da model bude i ekonomski i socijalno prihvatljiv, dakle da bude prihvatljiv i za državu i za penzionere i za zaposlene.
Pa mi smo ubeđeni da ako hoćemo red u državi, onda mora da se poštuje na početku. Znači, kad se vrši isplata zarada, mora da se plati doprinos. I ako to ne ide kako treba, onda ne možete očekujete punu kasu. Mi se nadamo da će ovo što je sada zakonom o poreskom postupku promenjeno da banke vrše, odnosno da vode računa o tome da se to i desi. Nadamo se da će od 1. jula imati efekata, a to ćemo znati već u septembru da li ima ili nema efekata. Mi baš što se tiče prihoda u ovoj godini, za ova 3 meseca imamo nekih 1,9% većih prihoda nego što smo planirali, pa se stvarno optimistično gledamo ovu godinu.
Dakle, vi ste kao predstavnik PIO fonda, direktor finansijskog sektora, sa optimizmom gledate na 2012.
Apsolutno.
Radina, vi?
Normalno isto, mislim da je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja održiv na duži vremenski period, s tim što ga moramo prilagođavati ekonomskim mogućnostima zemlje i demografskim promenama. Isplatu penzije garantuje država. Ja se nadam da će i buduće generacije raditi na ekonomskom razvoju države, boljoj zaposlenošću, otvaranje novih radnih mesta i da suzbijemo sivu ekonomiju, da je prebacimo u legalnu ekonomiju, da vršimo redovnu prijavu lica koja su u radnom odnosu, jer moramo malo da kažem, razvijamo svest kod naših lica koja su u radnom odnosu, koji kažu sad baš me briga šta će sutra da se desi. Treba da se razvija svest kod našeg zaposlenog, da on proveri da li ga poslodavac prijavio, da li mu je platio doprinos. To sve može da se proveri kroz podatke fonda zaposlenih. On može da uđe u bazu i da proveri. Ako me 4 znači da je plaćen doprinos. Znači, mora i sam zaposleni da se brine o svojoj starosti, a ne da se prepusti.
A kome da prijavi, kome da prijavi ako mu poslodavac nije uplatio doprinos?
Ako mu poslodavac nije platio doprinos, ide inspekciji pri poreskoj upravi na čijoj teritoriji je to preduzeće. Ja se nadam, ako vratimo sve neprijavljene radnike u legalnu ekonomiju, dotacije, doprinosa, dotacije iz države za isplatu penzija bit će vrlo male i ja sam optimista da će ovaj sistem da opstane ukoliko dođe do bolje ekonomskog razvoja. Normalno, mi ćemo kao i ostale države u svijetu stvarati investicione fondove za obezbeđenje redovne isplate penzija.
Nadamo se da će tako biti, ali stalno nam se pojavljaju podaci koji baš ne zvuče onako optimistično. Javni dug Srbije dostigao je 44,5% bruto domaćeg proizvoda, budžetski deficit 37,2 milijarde dinara. Vidjet ćemo šta će reći Međunarodni monetarni fond kad dođe u Srbiju sredinom godine.
Pa ja samo još da kažem da mi se ne možemo samo fokusirati na reformu penzijskog sistema i tu drugih, da kažem, sistema koje treba reformisati, zdravstvo, prosvetu,
poreski
sistem pod jedan. Ne. On je trebao davno da se reformiše i stvaranjem, uvođenjem centralnog registra koji će početi da radi 2013. dovešće do bolje evidencije osiguranika i bolje naplati doprinosa i bit će transparentan. Tačno ćete znati u svako doba koji poslodavac nije platio doprinos i za koji broj radnika.
Ja vam se puno zahvaljujem na gostovanju emisiju Središtu pažnje u studiju Radio Beograda 1. o reformi penzijskog sistema i o tome šta očekuje penzionere, a šta zaposlene, govorili su Radina Todović, državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike, Ivan Mimić, direktor sektora financije u Republičkom fondu PIO. Prijetno večer želim vam, Olivera Simić-Milošević. Hvala.